Готова? Увага. Хученька. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагодник.
Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство. З вами Олесь Дубовець на календарі 18 кастрычника. У такі ж день 1867-го Аляска была перададзеная США. Аляска, открытая у 1732 годзе рускай экспедыцыі, была адзіным валоданнем Расіі ў паўночнай Амерыцы. Засваенне гэтай тэрыторыі вялося спачатку прыватнымі асобамі, а з 1799-го адмыслова заснаванай манаполіяй руска-амерыканскай кампаніяй. Да 1864-го году насельніцтва ўсёй рускай Аляскі і алеутскіх выспаў складала да 2,5 тысячаў рускіх і да 60 тысячаў індзейцаў ды эскімосаў. Дагавор аб продажы Расіяй Аляскі і алеутскіх выспаў злучаным штатам быў падпісаны 30 сакавіка 1867-га, а 18 кастрычніка таго ж года прайшла цырымонія афіцыйнай перадачы рускай Амерыкі злучаным штатам у абмен на чэк на суму ў 7 200 000 даляраў. Цікава, але ў той самы дзень на Алясцы быў уведзены грыгарыянскі каляндар, які дзейнічаў у США. Такім чынам, жыхары Аляскі ляглі спаць 6 кастрычніка, а прачнуліся 18-га.
Нагоднік!
У такі ж дзень 1896-га у New York Journal з'явіліся першыя коміксы. У сярэдзіне 20-га стагоддзя комікс стаў адным з найпапулярнішых жанраў масавай культуры. Сучасныя коміксы ў асноўным страцілі камічны характар, іх змянілі коміксы жахаў, псеўдагістарычныя коміксы, а таксама коміксы, якія спрошчана перадаюць творы класікаў літаратуры. Такім чынам, комікс – гэта адзінства апавядальнага тэксту і візуальнага дзеяння.
Нагоднік!
18 кастрычніка 1922-го была заснаваная брытанская радыёвяшчальная кампанія BBC. Зараз гэта карпарацыя, якая ажыццяўляе тэле- і радыёвяшчанне, яна не з'яўляецца дзяржаўным СМІ, але ўяўляе сабой грамадскую арганізацыю з кантрольным саветам, які складаецца з 12 папячыцеляў, якія назначаюцца каралевай. BBC належаць два звычайных тэлеканала ў Вялікабрытаніі, кабельны канал, нацыянальныя і лічбавыя радыёканалы, некалькі інтэрнэт-сайтаў і каля 40 часопісаў. BBC Worldwide належаць міжнародныя каналы BBC Prime і BBC America. BBC World Service вяшчае на ўвесь свет больш, чым на 40 мовах. У фінансавым дачыненні BBC існуе на спецыяльны збор, які плацяць усе жыхары краіны, у каго дома ёсць тэлевізар, што год гэтая сума складае каля 3 мільярдаў фунтаў. Унутры Вялікабрытаніі BBC мае больш за 20 розных тэлеканалаў, уключаючы і кругласутачны канал навін. Радыёвяшчанне ажыццяўляецца па 14 розных каналах, якія перадаюць навіны, радыёпастаноўкі, спорт і музыку розных стыляў і кірункаў.
Нагоднік!